دلاقة. بناو یادی خواندی برزو به هاوتا و سلاول ایوه جوگرانی هیجاو دلال. عزیزان ل برنامه چی دیکی دلاقه دا پیگ دگینو. او رگدینو لسن مالپاری چی هرمی کردستان ل مالپاری خندان لسرتای سالی نوی خویندن دا سی گرفتی سرکی و سی پیشنیار حل گرتنی بردی زل نشانه نهایوشتین یتی ل مالپاری ویزگنیوزو ل مالپاری شار پریسیش جیانی چوت براستی ناجندرت. هیوادارم ایوی عزیز تا کتایی برنامه دلاقه رادیو کردی تران هاو رو جو گرمان بمینو. یکم بابد لام علپاری خندانا لجرناو نشانی لسرتای سالی نوی خویندن دا سی گرفتی سرکیو سی پیشنیار لنوسینی سارا احمد. تیدا هاتوا چند روژه کتر درگای خطابخانکان لحریمی کردستان دکرین و سال چینی خویندن دست پیدا کرد. لام سرتای و اکم ماموستایک به پیویسی دا زانم سی پیشنیار خمه بردستی برز وزیری پرورده. با چار سرکدنی سی گرفتی سرکی که با درجای دیان سال بونیان هیو بونه تمایی لوازی و کم برهمی خویندن و پروسی خویندن. البته بابتا بر لکرانوی قطاب خانکان آماده کرو. لدرجه ده هاتو گرفتی یکم ریتیه لماوی پشوی نیوان وانکان. لهم قناکانی خویندن ده ماوی پشوی نیوان وانکان زور کمو قطابی یعن ماموستان نتوانی هیچ پیداویستی چی خویتی ده انجام ده. گرفتی دوم زوری جماری وانکان لروجک ده. قطابیان لهم قناقه کن در روژک در پینز با شجوان جواز دخوینین. ام حالتش کاریگری خرابی لسر کوالیتی وانکان درست کدو بمشویه. سبار با قطابیان اوان لوانه یکم و دوم در میشکین چالاک و بابتک وردگرین. بلام لوانه سیوم و دواتر ایتر براو مندویتی درانو توانایی ورگرتنیان زور کم دبیتو. گرفتی سیم پیوندی با کرتی پروردو نیه بطنیا. بلام اکری لیره ده بباشی چاره سر بکریه تو حکومتیش لمرو خزمتی چی گوره به هولاتیم که لروی دوزینوی کار گرفته که جویه که ماموستانی دامزرو تنها بویان هیه با فول تایم کار بکن درفتی پار تایم نرخصاو. ماموستانی همو قناق جاوازکن ده بلعفته یک در شش روش دوام کن که مشکایتی چی زورو کاریگری لسر گرمو گوریو ادای برزی ماموستاده که به طبیتی ماموستانی رگزیمی که زوربیان ارکی بخیو کردنی مندال و ارکی مالویان لسر. حال گرتنی بردی زل نشانه نهایوشتنیتی سردیاری بابتی چی مالپاری ویزگنیوزه لنوسینی هلکوت عبدالله که تیده هاتوا حزب و قوار سیاسیکانی کردستان برنامه خویان با حلبجادنکان ایراق را گیندو و لبنگشکانی چند روژ را بردو ده بشیوازی جور بجورو لکنالی جیوازه و دیدن بجو چاوی دندرنده اوی مایی تیرامان خیالو نا آقلان بونو نا واقع بونی زال بسر زوربی برنامه کنده چون که اوانده دروس کدنی خون جوانن که لواقعی سیاسی عبور یراغ دا حتن دیان استما اوانده امانج لپشتیانو راکشانی سرنجی دنگدرانو بداسینانی دنگیانا اوانده مباس لیان گورین راستقینی باری ولات نیه. اما جگه لوی لبرنامکانو قصه سرکردو اندامانی قوارکانیش دا میکانیزمی جبجه کدنو هنان دیان ناخرت رو هندگ جار برنامه حزب و قوارکان و کاندیدکان اونده قبو همه لینن که جبجه کدنی هنده خال نگماوی خولی چهل جدن بشی ناکد بلکو چندین خولی پیویسته. اماش او پنده کردیهی بسرده دستا پیکداله حال گرتنی بردی زل نشانه نهایوشتنیتی. للا اچی دی کوا در جرانی برنامه حال جدنکان دیماغوگیانا بشو خالکانیان ریسک دوو ئەجندای هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی عراق و ئەجندای هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی کوردستانیان تێکەڵ بە یەکتری کردووە، ئەمەش بۆ زیادکردنی هەوادار و بەدەستهێنانی دەنگی زیاتر. جۆگرانی بەڕێز، سەبارەت بەم پرسە پەیامنێرمان ڕاوبۆچوونی بەڕێز عوسمان باشقالی، چاودێر لە هەرێمی کوردستانی عراقی وەرگرتووە، کە لەم گۆشەی بەرنامەدا سەرنجسان ڕادەکێشم بۆ بیستنی ڕاوبۆچوونی ئەم بەڕێزە.
خۆشتێکی زۆر نۆرمالە ناو پرۆپاگندەی هەڵبژاردندا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەو بەلێنانەی کە کاندیدەکان دەدەن بێگومان بەلێنی زۆر بریقەدار و گەورە گەورەن، چونکە هەم حزبی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەم کاندیدەکان تەڕادەیەکی گیرودە یانکۆ ملکەتی سیاسەتی تاکە سەرۆکی حزبە. سەرۆکی حزب ئەگەر بلێت ڕەشە دەبی هەموو بلێن ڕەشە، ئەگەر بلێت سپیە هەموو سپیە. ئەمە بەداخەوە لە عراقیش ئەوە تاڕادەیەکی حزبە سیاسیەکان نەبووینە موەسساتێکی وا کە ببنە بە شێوەیەکی وا خەڵکێکی خاوەن فکر، خەڵکێکی شارەزا لەناو حزبدا بتوانیت ڕۆلی خۆی بگێریتن. هەمیشە سەرۆکی حزب بریارێک دەدات و بەپێی میزاج و بەپێی بەرژەوەندی و بەپێی خواستی خۆی و سیاسەت دەکات، و ئەوانەی کە کاندید و کادر و لانگر و نازانم چ ئەوانە هەموو دەبێ پێگیر بن. وجا ئەگەر عەرەبە، ئەگەر کوردە، ئەگەر هەرچیە لە عراقیش ئەوە ئەتا ئێستا بەداخەوە تەڕادەیەکی زۆر لەناو حزبەکان ئەوە باوە. ڕاستە لە بەرامبەردا هەندێک حزبی تر هەیەیان، هەندێک کاندیدی سەربخۆ هەیەیان، کاندیدی لانەکانە تەڕادەیەکی سەربخۆن، تەڕادەیەکی پرۆپاگەندەیان سۆز و پەیمانیان بە خەڵک واقعی ترە، هەندێک باشترن لەگەڵ ئەوە ئەوەی کە بە خەڵک دەرێن تەڕادەیەکی نزیکە لە واقع کە ڕەنگە بتوانن ئەگەر ئەو دەرفەتە هەبێتن جێبەجێ بکەن. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی زۆربەی هەرە زۆری پرۆپاگەندە و سۆز و پەیمانەکانی کاندیدان واقعی نین لە ئاستێکی پێویستدانین، چونکە ئەوەی کە بۆ نمونە ئەوڕۆ لە عێراق لەبەری دەناڵێتن هاوڵاتی ئەو سیاسەتی ئەو حزبانەیە کە نەانتوانی وەکو پێویست خزمەتی هاوڵاتی بکەن. هاوڵاتی عێراقی لە زۆر شتی سەرەکی وەکو مافە سەرەتایەکانی ڕۆژانەی خۆیان بێبەشە.
ژیانی چەوت بەڕاستی ناژێندرێت لە ماڵپەڕی شارپرێس لە نووسینی زەبەنگ بەهادی. تێدا دەخوێنینەوە بانگەشی هەڵبژاردن لە سیستمی دیموکراتی حکومداریدا شێوازی پەسەندکراو مافی یاسای تاکان و حیزبەکانە بۆ نیشاندانی بەرنامە و پرۆگرامی تاکان و حیزبەکان، هەروەها نیشاندانی هێڵی کارکردنیانە لە چوارچێوەی هیزری تاک و مانیفیستی حیزبەکەدا. تۆپێکی وتارەکەم بە وتەیەکی تۆدیۆر ئادۆر بۆ تێگەیشتن لە بڕیاردان و بۆ شێوازی بانگەشە حیزبەکان لە هەرێمی کوردستان و ماهیەتی ڕاستەقینەی حیزبانە. ژیانی چەوت بەڕاستی ناژێندرێت ئەو حیزبانەی کێبەرکەی کورسی پەرلەمانی ڕاق دەکەن هەمان حیزب بوون، پشتگیری ڕیفراندۆمیان کرد. ئەمە دوالیزمی سەرەتای ئایدیای حیزبیە، بەڵام ئەخۆ کامیان ڕاستە ئەو ناسیۆنالیستیەی پێشتر بانگەشەیان بۆ دەکرد یان ئەم فیدرالیەی ڕادەکەنە باوەشی. ئەو هەلووکاری یەکسانیە دەبینی لە هەرێمدا کە هێدی هێدی سیستمی ئابووری دەچوێنێتەوە و لە سەرمایەداریدا نوقمی دەکا. جیهان گیرۆدەی دەستی فینانسە، ئەمان تازە لە ڕێگای بەرهێنان و بەکەرتی تایبەتکردن دەیخەنە ناو کوردستانەوە. دەیانەوێت تاک بکەنە کاڵا و نرخ و قازانجی کۆمپانیەکانی خۆیان بەپێی ئاستی بە کۆیلەبوونی تاکەکان دیاری بکەن. شەواندنی ناوی کاندیدی سەربەخۆ لەژێر پاڵپشتی و ماسکی حیزبیدا دیموکراتی بە تەنها هەڵبژاردن نییە، بەڵکو شێواز و پێناسەی پراکتیزەی هەڵبژاردنەکەیە. لە ئێستاوە باسی نەهێشتن و داواکردنی نەکردنی تەزویرە، تەنان لەلایەن سەرۆکی حیزبەکان. دەیەوێت پرسین ئەی چییە تەزویر دەکات، ساختەی دەکات، سندوقەکان لای چێن، دەنگەکان چێ بەیانیان دەکات، چێ ڕێگا بە دەنگی زیادە و مردوو دەدات. هەموو ئەمانەمان لە هەڵبژاردنەکانی پێشوودا بینیوە و بڕوا و متمانە نەماوە. لێرەوە وتەکەی ئەدۆر دەبەستمەوە بە بابەتەکەەوە کاتێک ئەم حیزبانە ژیانێکی چەوت و ڕفتاری چەوت و ئاکامی چەوتیان هەبێ ناتوانن بەڕاستی بژێندرێن. بەماناوە باشترە قسە نەکەن و بانگشەی هەڵبژاردن نەکەن، چونکە ئەوەی ئەوان بانگشەی پێوە دەکەن ڕاستە ئەمان نابێتە خواردنی چوتی خویان دبی هر زود وای توابونی پرلمان به نو لی ساجا کسی هوشیار او درویانیان لی نکرتو بله برزان گشتین کتایی برنامه امجاره دلاقه لرادیو کردی تران و سپاس که جوگرو هاور من بود. Thank you.